Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karebegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Helsinški komitet Bosne i Hercegovine predstavio danas godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u zemlji.
I dalje 16 godina nakon Daytona Bosna i Hercegovina nije uskladila sve ustavne odredbe sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, zbog čega su one i dalje ostale diskriminatorske.
Nakon prosvjetara u Livnu u petak štrajk održali i policajci jer još nije formirana vlada kantona 10.
Znači nikoga nema da nam se obrati i da nam odgovori na ove naše zahtjeve.
I ove sedmice u medijima su trajala politička prepucavanja o tome trebaju li Bošnjaci iz Srebrenice koji žive van grada glasati na opštinskim izborima u oktobru. Tim povodom oglasila se i SDA. U intervju za naš Radio Rejs Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić izjavio da su Bošnjaci zbog stalnih manipulacija sa terminom vehabizma stalno pod različitim vrstama optužbi. U Briselu postignu dogovor Prištine i Beograda o regionalnom predstavljanju Kosova. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 25. februar 2012.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru je počela dvodnevna konferencija stranaka desnog centra u Bosni i Hercegovini o temi obrazovanje i nauka u politici stranaka desnog centra u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji učestvuju HDZ 1990, HDZ BiH, SDA i PDP. Kosovska policija saopštila je da je u regionu Gnjilana danas uhapšeno 6 osoba osumnjičenih za ugrožavanje ustavnog i pravnog poretka Kosova i ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. Sumnja se da su uhapšeni izdavali dokumenta Srbije. Direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislav Glavatović izjavio je danas da je realno očekivati da se nastavi serija potresa u Podgorici, ali manjeg intenziteta. U okolini Podgorice u petak je registrovano 5 potresa. Sud u Italiji danas treba da donese odluku o presudi u procesu protiv bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, koji je optužen za podmićivanje britanskog advokata Davida Millsa. Tužilaštvo tereti Berlusconija zbog uloge u aferi u kojoj je optužen da je isplatio 600.000 dolara svom bivšem advokatu u zamjenu za lažna svjedočenja u više sudskih predmeta tokom 90. godina prošlog vijeka. Abderrabu Mensur Hadi položio je danas zakletvu za novog predsjednika Jemena nakon izbora održanih tokom sedmice na kojima je bio jedini kandidat za zamjenu Ali Abdullaha Saleha. Istovremeno od eksplozije automobila bombe nedaleko od predsjedničke palate na jugu Jemena poginulo je najmanje 26 osoba, dok je veliki broj povrijeđenih. Najmanje 11 osoba poginulo je u sirijskoj pokrajini Hami tokom bombardovanja vladinih snaga. U međuvremenu Hišam Hasan, glasnogovornik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Ženevi, rekao je da su nastavljeni pregovori sa sirijskim vlastima i opozicijom u vezi sa evakuacijom ranjenih u Baba Amru, opkoljenom području Homsa. Afganistanske snage sigurnosti ubile su danas 3 lica tokom 5. dana protesta zbog spaljivanja Kur'ana u bazi NATO-a. U pucnjavi koja se dogodila u tom gradu ranjeno je 15 demonstranata i oni su prebačeni u bolnicu, saznaje se iz policijskih izvora. Najmanje 14 osoba je poginulo kada su islamisti u Nigeriji napali policijsku stanicu sjeveroistočno od grada Gombe. Pripadnici islamističkog pokreta Boko Haram, koji su odgovorni za seriju napada na sjeveru i u centralnom dijelu Nigerije, neprestano ponavljaju da njihove pripadnike drže ilegalno u zatvoru i zahtijevaju njihovo oslobađanje. Najmanje 15 osoba poginulo je danas kada je autobus letio sa autoputa u provinciji Shaanxi na sjeveru Kine. U autobusu su u trenutku nesreće bile 33 osobe. Oko 5,3 miliona birača sutra glasa za predsjednika države u prvom krugu na najburnijim izborima u istoriji Senegala, afričke zemlje koju mjesecima potresaju nasilje, protesti i pozivi šefu države Abdoulaye Wadeu da se više ne natječe, što on odbija učiniti. Bivši predsjednik Južnoafričke republike Nelson Mandela primljen je danas u bolnicu zbog bolova u grudima. Mandela, koji ima 93 godine, oslobođen je iz zatvora 1990. nakon 27 godina. Mandela je bio prvi crnački predsjednik Južnoafričke republike i dobitnik je Nobelove nagrade za mir. U Bosni i Hercegovini provladava oblačno vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju kišu i susnježicu. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Helsinški komitet Bosne i Hercegovine prezentovao je danas godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se navodi da vlasti u BiH u prošloj godini nisu učinile ništa na uspostavi normalnog i regularnog funkcionisanja države. 2011. bit će upamćena i kao godina u kojoj je država zapala u tešku političku, socijalnu i ekonomsku krizu, u kojoj su, zahvaljujući nepostojanju ili neodgovornosti vlasti, ljudska prava potisnuta na marginu. U izvještaju se konstatuju i problemi u radu BiH pravosuđa, javne uprave, problem diskriminacije, slobode medija, te napadi na vjerske objekte i zaštitnike ljudskih prava, izvještava Marija Arnautović.
Iako je krajem prošle godine u Bosni i Hercegovini konstituisana izvršna vlast, ostaje ocjena iz prošlogodišnjeg izvještaja Helsinškog komiteta da je 2011. godina teške političke krize u kojoj su ljudska prava potisnuta na marginu. Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović podsjeća da još uvijek nije urađeno ništa na implementaciji presude suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
16 godina nakon Daytona Bosna i Hercegovina nije uskladila sve ustavne odredbe sa odredbama Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, zbog čega su one i dalje ostale diskriminatorske. Političari su više od godinu dana potrošili na traženje kompromisa u formiranju vlasti, ali su u isto vrijeme, optužujući jedni druge uz upotrebu jezika mržnje, doveli do atmosfere nepovjerenja međunacionalnih animoziteta koji su se prenijeli na sve nivoe i među građane.
U izvještaju se konstatuje i da su instrumenti zaštite od diskriminacije, kakav je zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, još uvijek tek mrtvo slovo na papiru. 2011. godina na polju zaštite građana od diskriminacije i njenog suzbijanja može se smatrati izgubljenom, navodi Jovanović. Broj prijavljenih slučajeva diskriminacije ne odražava stvarno stanje, a jedan od razloga je i taj da veliki broj građana i dalje ne zna za postojanje zakona protiv diskriminacije. Izvještaj Helsinškog komiteta bavio se i bosansko-hercegovačkim pravosuđem. Građani u ovoj oblasti trpe diskriminaciju, navodi Vera Jovanović i objašnjava zbog čega.
U svim sudovima ostalo je neriješeno 346.611 predmeta u koje nisu uključeni predmeti za naplatu komunalnih usluga. A od tog broja 136.859 se odnosi na izvršne predmete.
Etnička i vjerska diskriminacija i dalje su snažno prisutne u Bosni i Hercegovini, kažu u Helsinškom komitetu. Svojom isključivošću i nespremnošću za kompromis stvaraju je nacionalističke politike, čije djelovanje ostavlja posebno opasne i dugoročne posljedice u oblasti obrazovanja.
Postojanje jednonacionalnih javnih škola, kao i škola koje se nazivaju dvije škole pod jednim krovom, je fenomen Bosne i Hercegovine u demokratskoj Evropi.
U godišnjem izvještaju analizirano je i stanje slobode medija, zaključeno između ostalog da i površna analiza medija u Bosni i Hercegovini pokazuje da je negativan trend zapažen prethodnih godina tokom 2011. dobio na dinamici i da je pratio skoro sve sukobe na političkoj sceni.
U Banja Luci je jučer održan sastanak premijera i zemalja regiona koji su razgovarali o koordinisanju aktivnosti na sprečavanju mogućih poplava kao posljedice snježnog nevremena na Balkanu. Usvojeno je 6 zaključaka kojima se podržavaju nadležna ministarstva, institucije, elektroprivrede da rade na koordinaciji i prevenciji eventualnih poplava. Govore Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući vijeća ministara BiH, Mirko Cvetković, predsjednik vlade Srbije i Ranko Ostojić, izaslanik hrvatskog premijera.
Ovo je jedna poruka i pozitivna namjera da regionalna suradnja nema alternativu. Inicijalno su naznačena i druga pitanja, problemi koji će biti predmetima bilateralnih, a tamo gdje treba i multilateralnih razgovora i dogovora.
Na sreću, zbog činjenice da prognoze su relativno povoljne i da u narednih bar 10 dana nije realistično da očekujemo velikih problema po pitanju osnovne teme ovog sastanka, ja mislim da je bilo dobro što smo ga održali, da su zaključci jako dobri, jer oni pre svega afirmišu sa jedne strane potrebu da se zajednički radi, da se sarađuje, da se iskazuje solidarnost jedni prema drugima.
Okupili su nas nedavni događaji u kojima očito da nikakve granice nisu dovoljne da bi zaustavile nesreću, rijeku, poplavu i slično. U tom dijelu vjerujem da i naši operativni dogovori koji će u buduće pomoć na saniranju i da je inicijativa bila da preveniramo opasnost, da se pripremimo i zajednički djelujemo ako do takvih situacija dođe.
Događaji sedmice.
Nakon prosvjetara u Livnu su štrajk održali i policajci. Razlog je, kako javlja Željka Mihaljević, što još nije formirana nova vlada u kantonu 10, nije usvojen budžet za ovu godinu i nije donijet zakon o platama policijskih službenika.
Znači nikoga nema da nam se obrati i da nam odgovori na ove naše zahtjeve.
Ovako su reagirali nikad brojniji i nikad jedinstveniji članovi sindikata MUP-a kantona 10 okupljeni pred zgradom vlade. Osnovni razlozi za štrajk su nedonošenje županijskog proračuna za 2012. godinu, nedonošenje županijskog zakona o plaćama policijskih i državnih službenika i namještenika, te neprovođenje pojedinih odredbi kolektivnog ugovora. Tino Krivić, predsjednik sindikata djelatnika u MUP-u kantona 10.
Ni jedna, znači, marka nije data za noćni rad, rad blagdanom, rad prekovremeni rad.
I to traje još od 1997. godine. Pitamo policajca Antu Brdara iz Rujana kod Livna kako je živjeti bez plaće.
Slabo.
Koliko imate članova obitelji?
Žena, dvoje djece.
Je li supruga radi?
Ne.
Potporu kolegama dali su i pred vladu došle kolege iz osnovnog školstva koji su već doživjeli određene pritiske. Filip Čelar, dopredsjednik sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja kantona 10.
Onaj ko nam je uskratio plaće okrivljuje nas da smo mi krivi i mi trebamo sudski odgovarati, ali mi se toga ne bojimo, stojimo pravno dosta dobro i branit ćemo se.
A da imenovanje vlade ne znači rješenje problema, najbolje znaju policajci iz Posavine koji štrajkaju već 5 mjeseci. Zlatko Tuzlak, predsjednik sindikata MUP-a Posavske županije.
Da oni moraju istrajati, znači, u svojim zahtjevima, jel, da li, ako bude vlada, da li će ta vlada htjeti ispuniti njihove zahtjeve.
Svjesni da ispunjenje njihovih zahtjeva ovisi od županijske skupštine, djelatnici MUP-a kantona 10 odlučili su u istom broju na dan njenog zasjedanja prosvjedovati i u Tomislavgradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove sedmice bilo je dosta političkih prepucavanja o tome trebaju li Bošnjaci iz Srebrenice koji žive van grada glasati na opštinskim izborima u oktobru. Prema procjenama u Srebrenici ima oko 6.000 stanovnika, ali je birački spisak duplo širi. Prema izbornom zakonu Bošnjaci iz Srebrenice koji žive izvan tog grada imaju pravo glasati za ovu opštinu, međutim predstavnici Srba smatraju da o sudbini grada odlučuju oni koji ovdje žive. S druge strane, prema nezvaničnim informacijama, na biračkom spisku ima oko 3000 Srba koji su fiktivno došli na biračke spiskove. Prilog Sadika Salimovića.
Bošnjak je već 12 godina na čelu opštine Srebrenica. Po tvrdnji udruženja i stranaka sa srpskim predznakom, to su omogućile dopune izbornog zakona koje su važile samo za ovaj grad. Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije.
Pravo na ovim izborima, odnosno na izborima ove godine, treba da imaju samo oni koji žive na teritoriji opštine Srebrenica. Što znači da izbori u Srebrenici treba da se provedu u skladu sa zakonima koji važe na cijeloj teritoriji Republike Srpske, znači nećemo prihvatiti nikakvo nametanje ili donošenje novim zakonom koji bi ponovo se dozvolilo da manjina vlada većinu.
Suprotno mišljenje ima Hakija Meholjić, savjetnik opštinskog načelnika za razvoj, koji tvrdi da ima nekoliko hiljada Srba iz Republike Srbije koji glasaju za Srebrenicu.
Ne mogu glasati Bošnjaci, a mogu Srbi iz Srbije, imaju ovdje lažne lične karte koji je za koje komandir išao u zatvor pod istragu. Ja se zalažem da bude prvo kandidat za načelnika čovjek, bez obzira koje nacije, da radi u interesu svih građana.
Sudeći prema previranjima u Srebrenici, predizborna kampanja je već počela uz međusobno optuživanje i prebacivanje odgovornosti jednih na druge.
O glasanju u Srebrenici u petak se oglasila i Stranka demokratske akcije. U ovoj političkoj partiji smatraju kako taj grad treba dobiti poseban status, između ostalog i o pravilima izbornog postupka, govori Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke.
Nećemo pristati da načelnik Srebrenice bude kandidat koji negira genocid. To bi značilo pristajanje na posljednju fazu genocida i negiranje svih žrtava.
Događaji sedmice.
Evropska komisija planirala je da Bosni i Hercegovini dodijeli više od 210 miliona eura financijske pomoći za ovu i narednu godinu u skladu sa predpristupnim instrumentom. Jedini uslov da se dobije taj novac je postizanje saglasnosti o projektima koji će se finansirati. Međutim, saglasnost do sada nije postignuta za najvažnije oblasti – pravosuđe, transport i energetiku. Komesar za proširenje Evropske komisije Štefan File upozorio je da bez ove tri oblasti lista projekata neće biti kompletna, što u konačnici znači da Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da ne dobije bespovratna novčana sredstva. Prilog Gordane Sandić Hadžihasanović.
Kako je obavijestila Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, do sada je usaglašeno 16 projekata. Međutim, za ključne iz oblasti pravosuđa, transporta i energetike, koji inače nose gotovo polovicu od ukupne sume novca ili 100 miliona eura, dogovor nije postignut. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
To su uglavnom projekti tehničke pomoći i oni su zaista u iznosima značajno manji od recimo pravde i transporta. Također, moram reći da oblasti u kojima je postignuta saglasnost je, na primjer, u oblasti javnih nabavki, statistike, pranja novca, oporezivanja i carina i tako dalje, ali treba učiniti napor da se preostale oblasti još usaglase.
Za sada niko ne želi govoriti o tome gdje je zapelo. Nadležni ostaju pri formulaciji da nije postignuta saglasnost u radnim grupama. Mehmet Bradarić, član Komisije za evropske integracije, smatra da protivljenje dolazi iz Republike Srpske s obzirom da se radi o novcu namijenjenom između ostalog podršci pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.
Svaki projekat koji je usmjeren na jačanje BiH institucija, on nije dobro došao u Republici Srpskoj. Ovu turu, tako da kažem, sredstva se planiraju za pravdu, za promet i za energetiku. Naravno, vidite, pravda, promet i ekonomija, to su uglavnom državne nadležnosti i ukoliko ne bude nekakvog političkog dogovora, političke saglasnosti, mislim da će opet ova sredstva, opet ovi projekti doći u pitanje.
Vesna Krstović Spremo, također iz Komisije za evropske integracije, naglašava da je koordinacija u složenom ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine najvažnija.
Samo malo bolja koordinacija koja znači mora uvažiti i političku i svaku drugu realnost u Bosni i Hercegovini.
Krajnje je vrijeme da Bosna i Hercegovina dobije program integrisanja, to jest nacionalni program evropskih integracija, kako se naziva u zemljama regiona, ističe Borislav Borenović, poslanik Narodne skupštine Republike Srpske.
Puno posla je pred nama jer je najveći problem tumačenja određenih nadležnosti. Zato je veoma bitno da na neki način što prije dobijemo program integrisanja koji treba da uradi Direkcija za evropske integracije i savjet ministara kako bi se definisalo šta to treba da se usklađuje na kojem nivou vlasti.
Glasnogovornik delegacije u Bosni i Hercegovini Andy McGuffey.
There has to be consensus on the whole program.
Mora postojati konsenzus za cijeli program, odnosno za sve projekte koje će financirati Evropska unija. Ponovo naglašavamo da Bosna i Hercegovina mora govoriti jednim glasom i da su evropske integracije zajednički proces.
I dok zemlje u regiji čine sve kako bi što prije ispunile uslove za pridruživanje Evropskoj uniji, u Bosni i Hercegovini zakoni koji trebaju biti prilagođeni evropskim usvajaju se sa klauzulama koje su u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom. Tako su usvojene izmjene zakona o ministarstvima kojim se Kancelarija za reviziju BiH stavlja u ovisan položaj prema Vijeću ministara. I dok se predstavnici vladajućih struktura pravdaju da je posrijedi tehnička greška, stručnjaci kažu kako toliki nemar ne može biti samo greška. Više o tome u prilogu Mirne Sadiković.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je 2008. godine izmjene zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u kojima je i Ured za reviziju Bosne i Hercegovine pobrojan kao institucija koja odgovara Vijeću ministara, što im daje za pravo da u dogledno vrijeme imenuju čelne ljude i imaju politički utjecaj na instituciju koja bi prema evropskim standardima morala ostati nezavisna, kaže generalni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
Kad bi se primijenio taj sada zakon, revizija bi praktično na nekakvim tipskim zapisnicima dostavljala izvješća izvršnoj vlasti. Izvršna vlast bi na taj način razmatrala, usvajala ta izvješća. Izvršna vlast bi zapravo imenovala i razrješavala direktora, odnosno sad bi to već bio direktor Ureda za reviziju po toj šemi upravnih organizacija, ne bi to više bio generalni revizor. Praktično Ured za reviziju bi preizgubio na određen način svoj legitimitet kao neovisne vrhovne revizijske institucije i on ne bi više imalo smisla obavještavati javno javnost, a mi prije svega postojimo da obavještimo javnost putem parlamenta i putem medija kako i na koji način se troše javna sredstva.
Predlagač spornih izmjena zakona je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Srđan Arnaut, koji je bio zamjenik ministra pravde u vrijeme donošenja ovih izmjena zakona, kaže kako je prijedlog prošao kompletnu parlamentarnu proceduru, a da niko nije primijetio grešku.
Moram da kažem da je zakon prošao kroz sva tijela i u Ministarstvu pravde i u Vijeću ministara i u parlamentu i nažalost ova greška nije uočena i zakon je kao takav usvojen.
Halid Genjac, koji je bio predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije u prošlom sazivu parlamenta, za naš radio objašnjava kako je do toga došlo.
Nažalost, prilično mehanički se pristupilo tome. Nakon toga je bilo nekoliko pokušaja i rasprava na tu temu. Bilo je pokušaja da se istovremeno riješi i pitanje regulatorne agencije za komunikacije, pitanje ureda za reviziju i da li zbog raka ili zbog ureda za reviziju nisu prihvatili taj paket.
Vrstan poznavalac evropskog zakonodavstva, analitičar Zakerija Smajić, kaže kako ovaj primjer nije jedini, te da se nemaran odnos čelnih ljudi Bosne i Hercegovine spram ispunjavanja uslova za kandidaturu u Europsku uniju ne može okarakterizirati samo kao tehnički propust ili neznanje.
Postavlja se zapravo pitanje, ako Vijeće ministara radi sve protu želje i stava i odluke na kraju krajeva Europske komisije, s druge strane, znači kao glavnog koordinativnog tijela svih politika Europske unije, i šta tek rade u stvari naše kantonalne vlade i šta rade općinska vijeća na nivou opština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine uskoro bi se mogla pojaviti još jedna hrvatska politička stranka koja bi trebala biti alternativa HDZ-u Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje Bosansko-Hercegovačke stranke Hrvata podržalo je Hrvatsko narodno vijeće, između ostalog i zbog, kako navode, marginalizacije Hrvata iz Bosne u politici vladajućih hrvatskih stranaka u državi. Detalje ima Tina Jelin.
Hrvatsko narodno vijeće zadužilo je svoj upravni odbor da potakne osnivanje regionalnih političkih stranaka koje bi bile udružene kroz koaliciju na državnom nivou. Inicijativu je predložio profesor dr. Ivo Komšić, obrazlažući je činjenicom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini između ostalog i regionalno podijeljeni sa različitim interesima i političkim opcijama. Regionalne političke stranke bile bi udružene u Bosansko-Hercegovačkoj stranci Hrvata, koja bi trebala postati alternativa u prvom redu vladajućem HDZ-u.
Unazad godinu dana od ovih izbora na ovamo čuju se takvi zahtjevi sa pojedinih područja, posebno bosanski Hrvati su bili čak glasni u tome. Te ljude treba ohrabriti koji to hoće da napravi.
Bosanski Hrvati, kojih je brojčano više nego u Hercegovini, danas nemaju nikakve vlasti, niti sudjeluju u važnim odlukama. Dodaje Komšić, te navodi primjer vijeća ministara, ali i federalne vlade u kojoj nema kadrova iz Bosne, zašto su odgovorne i vladajuće stranke platforme na čelu sa SDP-om.
Oni kao imaju akcenat na područjima iz kojih oni dolaze, tamo idu posticaji, tamo idu investicije, tamo idu pare od razvojne banke i tako dalje, pa s tim treba prestati.
Iako je na prošle izbore izašla tek polovina hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini, dva HDZ-a su osvojila više od 80% glasova. Podlači član predsjedništva HDZ-a Bosne Hercegovine Marinko Čavara upitan da prokomentira navode kako Hercegovci dominiraju politikom ove stranke.
Činjenica jeste da na cijelim pozicijama u vijeću ministara nema značajnije pozicionira Hrvata iz Bosne, međutim treba znači imati u vidu da su još uvijek procesi pozicioniranja naroda u Bosni i Hercegovini, faktički bi trebalo biti jedan pokret hrvatskog naroda da bi mogli objedinjavati sve interese i s obzirom na mali broj pozicija jasno je da se ne može dostupiti sva područja Bosne i Hercegovine.
U situaciji kada još uvijek nisu riješena temeljna pitanja u Bosni i Hercegovini, posebno položaj hrvatskog naroda, svaka nova inicijativa je dobrodošla. Mišljenja je Milenko Brkić, ugledni sarajevski profesor, predsjednik Hrvatske narodne zajednice i nekadašnji prvi čovjek HDZ-a Bosne i Hercegovine.
A hrvatsko biće bi moralo se organizirati tako da uistinu svijedno, je li on, dakle, Hrvat u Zapadnoj Hercegovini ili u Tuzli, da on ima jednaka ista prava i da na sličan način promišlja. Jer o tomu kako Hrvati se odnose prema drugima, tamo gdje su oni dominantni, ovisit će i status i položaj Hrvata u Tuzli, u Senici, u Sarajevu.
Pred kraj sedmice za Radio Slobodna Evropa govorio je reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. On je između ostalo kazao da su Bošnjaci jedini narod na Balkanu koji nema svoju državu, te da je zbog stalnih manipulacija sa terminom vehabizma taj narod stalno pod različitim vrstama optužbi. U intervju Rejs Cerić je rekao i kako je pitanje vjeronauke u školama u Sarajevu regulisano zakonom o slobodi vjere, te da ministar Emir Suljagić, koji je zbog prijetnji nedavno podnio ostavku, to nije poštovao. Sa Cerićem razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Cerću, sekularizam u Bosni i Hercegovini. Kako vidite to pitanje?
Bosna i Hercegovina treba da bude demokratska zemlja u kojoj će se poštivati ljudska prava, u kojoj će se poštivati zakon o slobodi religije, u kojoj će svi biti ravnopravni, u kojoj će neće imati nikakve atribute ideološke, ni sekularni, ni nesekularni. I naravno, državne institucije treba da budu oslobođene od vjerskih simbola, znakova.
Posljednjih mjeseci, rekao bih, bilo je puno govora o vjeronauci u osnovnoj školi u kantonu Sarajevo. Bilo je prilično vreli govora vaših ljetos kada su pokušane reforme u školi.
Nešta je sporno oko ljetičnog govora. Jer nema slobode govora. Ja imam slobodu govora da kao i svi ostali, ali tako?
Da, naravno da imate, nego...
A što je sporno?
Da, dakle, da je ministar podnio ostavku pod pritiskom Islamske zajednice.
Ja ne znam zašto je on podnio ostavku, a mi smo tražili da podnese ostavku i tražili da promijeni odluku. On je promijenio odluku, prema tome to je za nas bilo sasvim dovoljno. Postoji zakon o slobodi vjere gdje zakon obavezuje ministra da osigura svim vjeronauku u školi.
Da, ali
to nisam, druga djeca... To je parlament. Ministar je obvezan da i drugu djecu zadovolju njihove zahtjeve. Nije moja to obaveza, to je njegova obaveza. Zašto ne odete, recimo, u Mostar pa da pitate zašto će imati dole katolički? No, vama je samo problem islam, samo su vam problem muslimani i samo su vam problem naša prava. Vi ne date našoj djeci da mi ih odgajamo kako mi hoćemo.
Kakav je inače vaš stav o vehabizmu u Bosni i Hercegovini, vehabizmu?
Ja ne znam koja vam etiketa odgovara da o njoj priča. Jer mi smo pod optužbom za razne stvari. Niti znaju oni zašto nas optužuju, niti mi znamo zašto nas optužuje. U Bosni i Hercegovini postoji zakon i kogod krši zakon, znači ugrožava sigurnost drugome, treba da nosi konsekvence. Bez obzira na što se pozivao, a mi smo posebno osjetljivi ako neko je nasilan i još uz to se poziva na vjeru islam. Vrlo je zanimljivo. Počne se sa fundamentalizmom, sa Turcima, pa onda sa vehabijama, a završi se u logorima, sa genocidom.
Logora više nema, nadamo se.
No, nema za vas, možda. Nema za vas. Nama uvijek prijeti ta opasnost. Da znate, način na koji se vodi psihološki rat protiv nas sada, evo, s optužbama, sličnim optužbama, nema načina da mi odgovorimo i da se oslobodimo te krivnje.
Nedavno je Vrhovni sud Republike Srpske poništio odluku da vlada Republike Srpske plati dio odštete za porušene džamije Banja Luci. Imate li odgovor na to?
Mi podnosimo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer ova presuda Banja Luci je politička. Mi ćemo vidjeti kako će reagovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a onda idemo do suda ljudskih prava u Strasburu, jer kako možete objasniti da se 16 džamija poruši? Ne samo da su porušene, nego je odvučen kamen sa mjesta gdje su bile džamije, jer po nekim standardima UNESCO, a kad se materijal određene spomenika kad nestane ili kad ga nema, onda se ne može ni renovirati, ni obnavljati. Ferhadija je bila potpuno parken kao da ništa nikad nije bilo.
Slijedi izbor novog reisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U kojem pravcu će taj izbor ići?
Islamska zajednica ima svoje normativne akta, ima svoje komisije, ima svoj sabor. Sve će biti onako kako je po pravilima.
Iz regije. U Briselu je u petak postignut dogovor Prištine i Beograda o regionalnom predstavljanju Kosova. Maja Kocijančić, portparolka šefice europske diplomatije Catherine Ashton, za naš radio govori o tome šta su se dvije strane dogovorile.
Formula koja je bila usvojena je da će biti ime Kosovo upotrebljeno sa footnotom, to znači da je to bez prejudiciranja pozicije oko statusa i u skladu sa resolucijom 1244 i stajalištem ICJ-a oko nezavisnosti Kosova.
Židovska opština Zagreb zatražila je da se ubrza povrat imovine oduzete za vrijeme NDH kako bi opština mogla finansirati svoje aktivnosti. Kako javlja Enis Zebić, vraćen je tek manji dio, a 11 zgrada u Zagrebu i dvije izvan tog grada još su u postupku.
Židovska općina Zagreb treba novac za brigu o starima i o mladima, upozorio je predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.
Mi tražimo da nam se omogući normalan život, a mi danas normalan život obzirom na situaciju nismo u stanju provoditi.
Što se tiče povrata imovine oduzete za vrijeme NDH privatnim osobama, glavni je problem u tome što postojeći zakon dopušta povrat samo nasljednicima prvog nasljednog reda, dakle primjerice djeci, a u najvećem broju slučajeva kao žrtve holokausta završili su i vlasnici imovine i njihova djeca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.